кошик рацій.
Вітаю. Якія українські продукти зніклі з білоруських полиць, а які ще є? Про гэта сьогодні і поговоримо. Рашен, Шумак, Мівіна. Раней гэты украінскія бренды можна было знайсці практычна ў кожнай беларускай краме, але цяпер складскія запасы сціскаюцца і пакуль без надзеі на хуткае папаўненне. Анлайнер паглядзеў, якія украінскія прадукты яшчэ засталіся на беларускіх паліцах і ці ёсць ім замена. Украінскі кетчуп. Яшчэ ў сярэдзіне сакавіка паліцы з кетчупамі і таматнай пастай выглядалі больш чым пераканаўча. Брэнды Чумак, Торчын, Шчодры прапаноўвалі па некалькі відаў соусаў, харчыцы і аджыкі. Цяпер усё гэта знікла, а апошнія рэшткі раскошы вось соус чылі за 4 рублі 6 капеек. Зрэшты, у многіх іншых крамах і гэтага няма, і падобна, што пра украінскія кетчупы пакуль што трэба забыцца. Вызваленае месца дзеляць беларускія і расійскія прадукты, плюс Польшча і Азербайджан, якіх раней у крамах у такіх аб'ёмах не было. Куды ў такім выпадку сышоў украінскі кетчуп? Брэнд Торчын належыць кампаніі Nestlé, якая на наступны дзень пасля пачатку баёў зачыніла свае вытворчасці і склады ва Украіне. З таго часу пра аднаўленне вытворчасці навін не было. Змены ёсць і на паліцах з локшынай хуткага прыгатавання. У сакавіку аматары украінскай мівіны не адчулі ніякага дэфіцыту, а цяпер прадукцыю паступова раскупляюць і асартымент пабяднеў. Калі ў сакавіку ў крамах было некалькі відаў самай бюджэтнай локшыны, то цяпер ёсць больш дарагая ў раёне 2 рублёў. Мівіна, як і Торчын, належыць Nestlé, таму вытворчасць і склады зачынілі пасля пачатку ваенных дзеянняў. Нават калі вы не вельмі паважаеце гародніну, напэўна, маглі бачыць у крамах стройныя шэрагі прадуктаў маркі «Верас». Гэта самы буйны вытворца агароднінных кансерваў ва Украіне, які да нядаўняга часу спраўна адгружаў кабачковую ікру, агуркі ды іншыя ў Беларусь. Цэнтральны офіс кампаніі ў Кіеве, асноўныя сельгасактывы ў самых урадлівых рэгіёнах краіны Чаркасскай і Мікалаеўскай абласцях. Мяркуючы па ўсім, праца кампаніі не спынялася, на афіцыйным сайце напісалі, што працуюць штодня, але ў Беларусь яны, як і іншая украінская ежа, пакуль не едуць. Шакаладкі, печыва, вафлі, цукеркі, рашэн у наяўнасці. Мабыць, імпарцёры паспелі зрабіць добры запас перад тым, як пастаўкі спыніліся, але асобныя пазіцыі, напрыклад, шакалад, лакмі з малочнай начынкай і вафляй паспеў падаражыць на 35%, выпечка лавіта з клубнічным смакам на 48%. Менш за ўсё выбараў украінскага ў цукерках на вагу. Сама кампанія рашэн з пачатку баёў перажывае не найлепшыя часы. Дзве фабрыкі ў Кіеве і Барысполі зачынілі, яшчэ дзве ў Вінніцы і Крамінчугу не на поўных магутнасцях. Пры гэтым асноўны попыт на печыва, шакалад не купляюць. А што будзе з памідорамі і чарэшняй? На камароўцы ўносілі разнастайнасць херсонскія памідоры і кавуны, чарэшня і бульба. Цяпер мы можам хіба што толькі панастальгіраваць, як гэта было раней. Ну і на завершэнне дадам, што украінскай солі ў беларускіх крамах таксама няма. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.